Musibla.
We talk about music. Solas Tengara. Música y cosas de
Colombia.
Música de Buru. Solas Tengara. Música y cosas de
Colombia.
Ongi etorriak Musibla zaleok, musika zaleok, berriz ere hemen gaude Musibla batean eta saio honetan beti bezala ba kanpoko musika eta hemengo musika entzuteko parada eta komentatzeko parada izango dugu. Gaurkoan besteak beste kanpotik etortzen zaizkigun taldeak ditugu ba Cold Cut izanen da hasieran, programaren hasieran entzuko duguna Carrie Cat Power, hemen izan genuen orain dela gutxi, baina berriro ere ekarriko dugu The Greatest izeneko azken diskoa ba, pixka bat komentatzeko, Stand Still taldia ere bai, eta hemendik Euskal Herritik zuzenean Audience taldea, beren urrengo diskoaren prestaketa egiten hasi direlako, kantuak egiten hasi direlako, horretarako Mikel Urdangarin ere izango dugu entzungai gaurkoan, Jone Anoetako abeslari bakarlari berriarekin solastuko gara, elkarrizketan bat daukagu entzuteko, eta ba, besteak beste ere Zutagar talde mitikoaren azkenengo emaitza.
Pasarenak, bakusak begunero telebistan.
Zutagarren azkenengo emaitza, hor geneukan, etorri berria irratira, eta betiko kalitatearekin Zutagarre Ibarko taldeak erakusten du, aspaldi danik erakutsi du, musika egiteko hardcore, heavy metal egiteko orduan duen kalitatea, ba, izugarria dela. Euskal Herriko talderik potentenetako bat izan da, eta oraindik ere bada. Bere azken diskoa, beraz, orain hemendik gutxira kalean izango dugu. Eta soinu gogorrekin jarraituta, Standstill taldea, hardcore, kalidadezko hardcore egiteko aukera hartu zuen, eta hardcore berezia Standstillek egiten duena. Standstill taldea bere hardcore soinu elegantiak esango genuke. Zutagarren moduan kalidadearen alde egiten dute. Dudik gabe, zalantzarik gabe, aitzindariak dira, musika korronte batean zeinean kalitatea eta varietatea aldarrikatzen baitute hardcoreen hardcorearen barruan. Ez da dena grisa hardcorearen munduan ere eta hemen ikusten duzu ba zenbait elementu berriz jantzen dutela beren musika eta horrek ba nolabait publiko zabalago batengana ailegatzeko aukera ematen die eta taldeak Stand Still taldeak ba bere biziko arrakasta izan du hardcore taldeen artean ohikoa ez dana holako esaten dut publiko zabal batengana ailegatzea Stand Stillek lortu duen bezala. Words izeneko kantua entzuten genuen Ionic Spell izeneko diskotik eta orain The Farewell Notes disko beretik Stand Still taldea. Zinezten espalimado zue ere, hau entzutenari ginen hause talde bera da, Stand Still taldeak egiten duen musika, The Farewell Notes izeneko kantua, eta esaten dizuedan bezala oso modu bitxia dute hardcorea ulertzeko. Disko osoa entzuteko parada baldin badaukazue, ikusiko duzue ambiente hauek, giro hauek lotzen edo biltzen dira une bortitz eta lakarrekin. Oso disko interesgarria, Stand Stillek oso musika interesgarria egiten duena, Stand Still taldea. Eta bagoaz, Euskal Herrian bertan badaukagu beste hainbat notizia dauzkagu, baino besteak beste aurreko egunean, aurreko larun batian Durangon, musika eta herria izenaren azpian musikerria disketxe berriak antolatu zuen bere aurkezpen jaia eta hainbat talde egon ziren bertan jotzen, ala nola Oliba Gorrillak.
Txikia zuen guda izena, berak izon osoa izan arren, Mendizabal zazetaren urrena, bia txiki bizor eta lerden.
Zarrak ez direla itzaltzen gure aurre ginen betiko loa betiko kaldaza Geroari ez eioko latuetan Errizarrak ez direla itzatze Gure aurre biako ikastoletan Eien izen akabestu ditzate Arantzetan biak hilbaik bire Ataien betiko loa, betiko kantaza Geroari ez zeiozko latuetan Errizarrak ez didela itzatze Gure aurrek biako ikastoletan Eien izen akabestu ditzaten Herriaren zat biak hilbait ziren Herriaren zat biak hilbait ziren Herriaren zat biak hilbait ziren
Oliba Gorriak izeneko taldea, hor, badakizue musika herria disketxe berria dala, lagun batzuek antolatutako proposamen oso interesgarria, autogestioa eta autosuficientziaren inguruan antolatu duten disketxe herritar bat, eta haien inguruan ba, bildu dituzte ba, hainbat musikari, hainbat talde, ba, ekimen honetan parte har dezaten eta horixe bera aurkeztu eta aldarrikatu zuten aurreko larun batean Durangoko herrian kalean kontzertuak eginez eta disketxearen nondik norakoak ba jentearen ganatzen eta bar interesgarria benetan ba kolektibo honek sortu duen proiektua, musikerriak izenekoa, eta hemen izango ditugu, gurekin izango ditugu, ba, urrengo saioan, ba, honen gainean, luzeago eta zabalago, ba, mintzatzeko.
Propaganda para hundir a Euskal Herria Dicen que los vascos son todos activistas Todos terroristas Corre por el mundo una voz muy negativa Falsa propaganda para hundir a Euskal Herria Dicen que los vascos son todos activistas Todos terroristas, asesinos de la ETA Pero en realidad esa no es la verdad El pueblo se desune, se parte por la mitad El sendero de la lucha por su libertad El dolor ha vencido al fervor de la hermandad Encontrar un compromiso por la paz Un remedio milagroso, algo más eficaz Antes de que el pueblo sucumba a sus heridas Este es el punto de vista de un artista No man, post, 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 post Represent for the payback man yeah. Euskal Herria Euskal Herria Thank you.
batuen gorputzi una kolpe beltzatuak herri baten garrasia ere lantzen ziratena.
Eska soinuak hor mixt taldeak eskaintzen zizkiutenak, eleanistasuna, frantsesez, espainolez, euskaraz, abesten dute, denbora berriak, haize berrien musikak eskaintzen digutenak, diguten taldeak dira hauek. Musikerriak, izeneko proiektuaren inguruan biltzen diren taldeak hauetxek ditugu, besteak beste, oliba horriak, mixt, eta beste hainbat, itaka nuke eta beste hainbat. Entxegu lokala izeneko diskoak ere argitaratu dituzte, azkena entxegu lokala iru, Durangoko azokan salgai eukizuten, gazte sarea ba, izeneko proiektuak ere horren inguruan ba, dabilen beste bat, iru bibikoitza gaztesarea.net, nahi balin baduzu honen berri izan, eta esan bezala, Durangon ibilitako ba... kolektibo honekin izango dugu elkarrizketa bat aurki hemen Musiblan. Zer da hau, galdetuko dio batek baino gehiagok bere buruari, ze soinu dire hauek, nondik heldu da soinu hauek egiten duen taldia. Der Hof dugu talde hau, ba estridente xamarrak, agian desakonpasatuak batzuetan, beste batzuetan jostariak, ero xamarrak, talde bitxia dugu inundik ere, Der Hof, baina diskoa entzun pare bat aldiz eta engantzatzen duen hoietakoa dela ikusiko dugu. The Runners 4 izeneko diskoa da, Der Hofena, orain entzuten ari garen hause, Chater Boxes kantua, orain entzun dugun pieza bitxi eta desakonpasatu hori, paranoikoa, agian, talde bitxia inondik ere. Urrengo kantu bat ere entzungo dugu, Der Hof taldearena, Running Throws, eta honela du soinua.
Europa jende naiz, eta bueno, ba, nire lehen disko hau orkestera nator.
Zuzara, nire bihotza betez nuena. Zuzara, nire bizitza laitzen duena. Agantzi, gabeko larrosa ederrena. Entzinteko, enlegozki ezpia. Usue, eta lastan lehen auteago.
Honetako musika eskolan, 8 urte ingururekin. Eta, ba, ez dakit, musikareko zaletasuna, ba, nuen, baina ez zaundi egidik. Baina nik uste musika eskolan zertu eta gitarra ikasten hasi, aldi berean abesten, eta hor sortu zaidala musikarako gorriña. Lehenengo abestiak egiten hasi nintzen, gero irakasle bezala ere jomez izan dut 10 urtetan zehar, eta berak ere ba, lehen pausuak ematen lagundu dit, eta nik uste ba, Jone pixkanaka eratzen joan dela eta prozesu baten ondorio izan dela, pixkanaka joan den gauza bat bentsat. Bueno, ba, guain, zuzeneko batzuk ematen nahi nez, ba, pixkana diskoa aurkezteko, eta zuzenekoetan orain gozentzat irukote modun gabiltza, ba, bajuan Iban Altzate, eta gero bateria Jon Joika, eta bueno, ni akustikoak inaritzen naiz, baina diskoan grabatutako musikaria ba, zira, ue, beste batzu dira. Izan ere, leno aipatu duten Martxondi izeneko disko bilduma horretan, ba, Joni Ubeda tartean zan, eta azken batean Beda eta Bomberen esker ba, grabatu nuen diskoa, eta Jonik laguntzan dian mandit, eta diskoa grabatzeko unean ere ba, bertan izan da. Eta Joni ba, bidertzaneko musikari izan da, ba, Fran Iturbe eta Carlos Arantzegiri esan ziren, ba, nerekin grabatzeko ba, bueno, lagunduko teziaten, eta hori baietz esan. Eta orduan ba, musikari haundi horiek izan ditut grabazioan alboan. Ba, esan duten bezala, Joni Ubeda bajua, Carlos Arantzegi bateria eta Fran Iturbe gitarra.
Aldizero di galdela, kaiola giltzatu batean, eskubideak bakanduz gure iritzia.
zuk esan bezala, ba ni musikari, emakume musikari izan da, ba konparaketa horiek egiteko ez anarirekin eta bestein ba musikarirekin. Eta bueno, ba horren aurrean, ez dakit, konparaketak egitea libre da eta ez diot egia zan, ba garrantzi handirik ematen ez, ba hor daude eta etakit jo. Eta bueno, ba erreferentzia modun ere, bueno, ez dakit, musikari asko daude eta saiatzen naiz, ba musika mota ezberdina eta musikari mota musikari ezberdinak entzuten, ba erreferentzia horiek ez mugatzeko bat edo bitan, ez? Ba esparru handixego bat hartu eta bueno, eragina zabalago izateko. Eta egia esan hola, ba izenak esatea baino nik esango nuke, ba mota ezberdinetako eta musikari ezberdinak kontuan hartzen ditu dela. Bueno, ba iaz nire lehen diskoa atera nuen, baina bueno, esan beharra dago orain dela bi urte inguru, ba Tolosaldeko beste hainbat taldeekin batera, 10 talde ustez, ba beste abesti bat grabatu nula, ba disko bilduma batako, martxan dizeneko disko bilduma dako. Eta bertan, ba justu disko berri honetan ere lehen disko honetan azaltzen den kanta bat grabatu nun. Eta hain zuzen ere, ba ez dutasuna.
Thank you.
Joneren ahots malgua genuen hor, malgutasun ederra daukan ahotsa. Jone kantari berria, atera berria, bere estreineko diskoa dugu, Jone izen berekoa, eta orain entzun berri dugun kantua, estutasuna, martxaundi izeneko bildumarako grabatu zuen abestia. Etorkizun handiko neska, dudik gabe, Jone, eta beste neska batekin goaz Amerikara, Ameriketara, bertatik baita torkigun Cat Power. Cat Power genuen hor, Chan Marshallen ezizenaren azpian, Chan Marshallen ezizena dugu Cat Power, izen felino, ezizen felino horren azpian izkutatzen dan neska. Eta mea culpa izan ere aurreko saioan esaten bainuen The Greatest, hau, bere azken diskoak, dituen apaindura guztiekin, ba, Cat Powerren beste batzuk baino indargeago zela. Dena den diskoari aukera bat eman ondoren, ba, barnean daraman indarra azaleratzen da, pixkanaka. Bizitzaren pauso leuna markatzen du zehazki, bertan maneiatzen dituen, erabiltzen dituen tempo eta erritmoekin. Agian diskorik bakeroena da, hau, Chan Marshallen bakeroena, zenbait abestietan slide gitarrek sortzen duen giruagatik, dena den, abesti unkigarri asko topatzen dira azken disko honetan. Orain entzun berri dugun The Greatest, diskoari izena ematen dion kantua adibide, edo bestela hause The Moon ilargia Cat Powerrekin usten zaituztet. Soul espiritual baten modura The Moon, hau Cat Powerren The Greatest azken diskoan agertzen den kantuetariko bat, esan genuen bezala, edo esan dugun bezala, beste disko batzuetan Cat Power, Chan Marshall agertzen da biluziago eta gordinago, agian horretara ohituta geundela The Greatest honek dakarren produkzioa demasekoa irudirakiguke lehen biziko entzunaldi batean, baina esan bezala pixkanaka diskoan sartzen zarenean bada zeruari euri egiteko arrazoiak ematen dizkion kantuak topatzen dira. Cat Power, Chan Marshall eta Gernikatik datorren beste talde bat orain entzungo dugu, izan ere disko berrirako piezak, abestiak egiten ari dira. Audience taldea zari naiz, bi disko dituzte honezkero kalean, lehenbizikoa Primeros Pasitos disketxearekin grabatu zutena, eta bigarrena Noiz Pop etxeak disketxeak kaleratu zuena. Ten Times izeneko diskoa zen, ura, diska ikaragarria, oso kritika onak jaso zituen eta publikoak ere oso ongi hartu zuen diskoa. Hortik eta handik jotzen ibili dira eta kolaborazioak ugari egin ostean, adibide baterako Anariren azken diskoan egon dira Audientze taldeko bi partaide. Ba, kolaborazio hoiek eta lan guzti hoiek aparte utzita, jadaneko ba, entzaiu gelan sartua daude disko berria prestatzen, kantuak egiten. Bitartean, entzungo dugu Ten Times eta agian urrengo astean edo bestean, izango dugu gurekin gaizka edo besteren bat, ba, Audientze taldearen ganean mintzatzeko, ze berri dakarkiguten, zein dan beren proiektua. Audientze taldea, talde bitxia gure artean, musika zinematografikoa egiten duen taldea, musika betea eta harrigarria. Hala nola, Ten Times duzue adibiderako.
Thank you.
Audience taldea Gernikatik beren azken lanarekin, baina bueno, azkena itxaroten ari gara. Izan ere badakizue, ba disko hau honek izango ditu urte terdi, bi urte gehien jota, baina gaurko bizitza honetan daramagun abiadurarekin diskoak igatzen dira berehala, bukatzen dute beren bizi zikloa, ziklo vitala, lehen ba hiru, lau, bost urtekoa izan zitekeena, egun sei hilabetekoa da, eta beraz ba lan batetik bestera askotan gogorarazi egin behar zaio jenteari, hor daudela lanean talde zoragarri guzti hauek, Audience bezalakoa. Horregatik ekarriko dugu ona, ba hitz egiteko honen gainean, eta Mexikora goaz. Arraroa bada ere, Mexikotik ba musika alternatiboa edo esan dezagun komertzio handietan ba sartzen ez den musika ere ekoizten da. Ez bakarrik ekoizten dela, ba, ekoizteak espaitakar inongo harridurarik, baina ekoitzita ere, ba, munduan zehar zabaltzen dela, hori baita harrigarria. Musika alternatiboa izaki, ba, mundu osoan, mundu mailan ezagun egitea. Eta hau da, Laura B. Izeneko musikariaren kasua, Carrie bere izen artistikoa, Carrie du, eta bitxia bada ere, orain entzungo dugun kantua, Cat Power da, hau da, Chan Marshallen zizenaren izen bera, daraman kantua, Curry. Kerry, Mexikotik, Guadalajaratik, hain zuzen ere, Guadalajara iritik datorren neska, Laura B., benetako izena duena. Eta Honey Blue Star izeneko disko hau, dakarkigu amar kantuko diskua, eta oso erabat delikatua, atmosferikoa ere bada, giro elektronikoak babesturiko ahots lehun eta kadentziosuak dituen diskoa, gitarra melankoliko baten bat eta Johnny Blue Star disko honek irauten duen 33 minutu baino ez du irauten, baino irauten duen tarte horretan, ba ikusten ditugu paisaia ezberdinak, Carrick erabiltzen duen soinu paleta aberatsaren edo anitzaren kolore desberdinez pintatutako giroak. Nolabait tren batetik ikusten diren, tren baten leiatilatik ikusten diren paisaia ezberdinak bailiran. Johnny Blue Star diskoa, Curry artista, Guadalajaratik, Mexikotik, bere lehenbiziko diskoa, estreineko diskoa dugu. Bere aberrian, en Mexikon, Abolipop edo Sound Sister izeneko disketxe independientekin kaleratutakoa, eta estatu espainolan Der Stereofan disketxeak publikatu duena. Johnny Blue Star eta The End kantua orain Carrickrekin.
Musibla, bertoko eta kanpoko musika garaikidea Txuma Murugarrenek aukeraturik eta orkesturik.
Ezin esan maite, esan elkar. Ez zuaitz ez lurrez bilotz ezin esan. Kolpe bat zantitu dut bihotzen, tiranoa giltzapetu nahi dibutzen. Maite zaitu dioztasun bakoitzian ban.
Mikel Urdangarin bere azken diskoan sortzen dituen giro ederrak, atmosferikoak, dana izeneko diskoa dugu, elkarrek publikatutakoa Mikel Urdangarin Zornotzarraren azken diskoa. Esan bezala, elkarrek publikatutako diskoa, eta bertan kolaborazio ugari, besteak beste Rafa Rueda gitarra jolea bertan izan da disko honetan, eta seguruen zuzeneko aurkezpenetan ere ala ibiliko da. Mikel Urdangarinek tradizioa, folklorea eta berritasuna uztartzen maisua dugu. Bilbon jaiotakoa da, baina Zornotzan bizi izan da bere bizitzaren pusketarik handiena, naiz eta orain Gasteizen bizi den. Bizkaieraz kantatzen du kantautore honek, eta argazkien bidez funtzionatzen dute bere kantuek. Bertan abesti bakoitzean bizitza zati bat izostuta edo giltzapetuta gelditzen baita. 1984an hor nunbait hasi zen kantatzen, orduan akapela kantatzen zuen beste neska batekin, Nerea Zuloagarekin, eta lehenbiziko diskoa egiteko proposamena eman zietenean Mikelek baietz esan zuen, Nereak atzera egin zuen nunbait, eta orduan hasi zen Mikelen bakarkako ibilbidea aitzetan izan zan bere lehenbiziko diskoa eta hortik aurrera hainbat eta hainbat dana honetara ailegatu arte. Badakizue Mikelek izugarrizko arrakasta izan duela Euskal Herrian gurean jende ugariri adin askoko jendeari gustatzen zaion musika egiten duelako. Mikelek zan bezala azken disko hau dana aurkezten dabil, ezin esan entzun dugun kantuaren izena eta orain entzungo duguna Abendua.
Musibla, gaur egungo euskal musika bere neurri eta esanahi osoan ezagutzeko ezinbestekoa den irratsaioa.
Abendua da andramari zuriaren plazan, kafea ustean daukat aurrean, tabernako leiotik ikusten da mundua, denak azkarregi doaz. Dublineko nerea goizero bezala oparitu dit bere irria, eskerrak hain geruak badirela gura zinez behonteila. Gurendik ez da maitu entzuidatzu maite.
Baretu oi direla bihotzak, baina nirea erruz gogortu nahi didate aizeak eta hotzak. Partesna pasatu dut pentsamendua zuan, aspaldian hau laguntzen loak, atzerako biderik ez aldaukate sale bizitzaren azoka.
Mikel Urdangarinen kompozizio dotoreak hau adibide baterako Abendua izeneko kantua, dana azken diskoan agertzen den abestietariko bat. Guztiz gomendagarria den diskoa, dana Mikel Urdangarin. Eta beste gizon batekin joango gara orain, baina oraingo honetan Frantziako bidea hartuko dugu, Frantziatik baita tor urrengo gonbidatua. Benjamin Biolay izena du, eta Frantzian, azken estatu frantziarraren azken bolada honetan chanteur nouvel edo abeslari berrien erakusgarriren edo erakusgarri garrantzitsuenetarikoa dugu Benjamin Biolay. Alorigin da publikatu duen azken diskoa, 2005an publikatu zuen, eta honelako soinuak agertzen dira bertan, Benjamin Biolay.
Ça va finir.
Fade Out luze horrekin bukatzen da L'Origine kantua Benjamin Biolay. Nazioarteko panoraman musikari interesgarrienetako bat dudik gabe, eta L'Origine bere azken diskoaren emaitza orain entzuten ari garena. Kritikak goratu egin ditu bere lanak, hiru disko honezkero. Artista oso ezagun batekin ezkondu zen Frantzian eta argazki pila bat egin diote horregatik, baina bere ezagutza etorri zaigu ez horregatik hain zuzen ere, baizik eta bere talentutik jakina. L'Origine diskoa, hau da hasieran edo jatorrian, eta Mon Amour Ma Baise kantuaren izena, orain entzungo dugun kantuaren izena, Benjamin Biolay.
Mon amour a biaisé sa robe effroissée. Mon âme pleure sa police. Ce fut un plaisir, plaisir d'offrir. Mais j'ai mal. J'ai mal au ventre.
gertatu ondoren. Oean lobe eta zalek soinik estatzen zaituzte. Ez jarraitu
Bide ertzean taldea genuen hor pop ilunaren pop iluna nola egiten den lezioa ematen. Esan bare diskoan agertzen den kantuetariko bat dugu zugan da zuaitzen denbora, zuaitzen denbora. Kirmen Uriberen poema baten letra daraman kantua. Disko honetan, esan baren, Kirmen Uriberen poemak, Jose Luis Otamendirenak eta Mikel Ibargurenen poemak musikatu zituzten bide ertzeaneko lagunek, eta Jone Tolosako barkatu Anoetako kantariak aurkezten zituen bere grabazio banda bezala, Fran Iturbe, Joni Ubeda, Carlos Arantzegi. Hauetxek dira bide ertzean taldean parte hartzen dutenak, musikari danak, musikari handiak, asko ibilitakoak, proiektu ugaritan eta garrantzitsuetan ibilitakoak. Carlos Arantzegi bateria eta perkusioak, Fran Iturbe gitarra elektrikoan, Joni Ubeda eta Imanol Ubeda anaiak, hauek deabruak teilatuetan taldea sortu zutenetik musika munduan dabiltzanak, eta bide ertzean proiektu paralelo bezala sortu zuten. Deabruak teilatuetako lagun bat ikastera joan zelako, edo ez da gizzer dela medio kanpora atera joan behar izan zuelako, eta bitartean itxaronaldi horren denbora igarotzeko bide ertzean proiektua sortu zuten, eta azkenean proiektu paralelo hori askotan gertatzen den bezala, proiektu garrantzitsu bihurtu zen, garrantzitsuena bihurtu zen. Eta Joserra Senperena, piano akustikoa, sintetizadorea, jamon, eta bar, hau da, tekla duten aparatu eta tramankulu guztiak. Bide ertzean Euskal Herriko talde garrantzitsuenetako bat dugu, pop musikaren aldarrikatzaile garbiak. Beraiek dira pop musika, euskal pop musikaren komposizio ezagunenetakoak. Adibide baterako, Mikel Ibargurenen letra daraman Hotel Bel Air kantua.
Gainian daude uraino elkarrekin ustu genituen maso erdia berba xaloa ausentziare mana ez genizkion Espain umela eta desira agerikoa namai azpian naude bestalde gure sandalia zure zalerantzia Thank you.
bide hartzean, bere Hotel Bel Air kantua, esan bare, azken diskoa, Gaztelupeko Hotxakek publikatutako diskoa genuen. Eta Artikako, edo Artikako tximinuekin joango gara, Arctic Monkeys izeneko taldea.
She won't be surprised that she won't be shocked when she's pressed the star after she's pressed the rock. And there's hurts and chapters sat in her inbox. And all that it says is that you've drank a lot. And you should bear that in mind tonight. Bear that in mind, yeah, you should bear that in mind tonight. Bear that in mind. Boy, your heart's out for a reason it won't block. Oh, will you send her after 9 o'clock?
Arctic Monkeys taldea Sheffield hiriko taldea da, banda bada, Ingalaterrakoa, eta Ipoz belaunaldiko banda bezala etiketatu dute, izan ere beren musika guztia interneten jartzen dituzte, MP3-en, MP3-an jartzen dituzte kantu guztiak, debalde jendeak hartu ahal izateko, eta horrekin frogatu dute estela salmentetarako kaltea. Izan ere, beraiek atera berri duten diskoa, Whatever People Say I Am, That's What I'm Not izenekoa, izan da Ingalaterra gerrako salduena historia guztian edo salduenetarikoa, baina ari gara Beatles bezalako taldeekin lehiatzen. Beraz frogatu dute interneteko musika edo interneten musika jartzea MP3 bidez eta debalde jartzea estoala salmenten kontran. Nolabait honek burura ekartzen digu radio formulen hasieran zeuden ba ikamikak batzuek esaten zuten irratian debalde entzuteko musika jartzen balimazen inork ez zuela edo inork ez zituela diskoak erosiko eta guztiz kontrakoa izan zen, hau da musika jartzen ari hasi zirenean edo radio formula hauek ba hasi zirenean orduan hasi izan benetako salmenten buma eta orduan hasi izan benetako diskografiken negozioa. Orain ba denbora edo sasoi berriak datozen honetan seguruen negozio hori orain oso tradizional bihurtu dena bere moduetan, ba nolabait aldaketa aldaketaren beldur den negozio haundi eta erraldoi hori ba nahi baldin badu biziraun seguruen ba modu berriak hartu beharko ditu eta agian ipoz belaunaldia deitzen dioten hauen ba ideiak hartu beharko lituzkete hemen Euskal Herrian musikerri bezalako disketxe alternatiboek irekitzen duten edo jorratzen duten bidea besteak beste. Arctic Monkeys Whatever People Say I Am That's What I'm Not izeneko diskoa kaleratu berri dute eta esan bezala ez bakarrik Ingalaterran baizik eta Europa guztian salduenetariko bat bilakatu da. The Libertines antzeko soinua dakarren taldea dugun, batzuek esaten dute oso soinu arruntak, ez dutela ezer erakusteko, ez dutela ezer irakasteko Arctic Monkeys taldekoek, baina dena den, hor daude eta bere musika entzuten utziko zaituztet urrengo aste azkenean musiblan biltzen baldin bazarete ordu honetan badakizue musika entzuteko parada izango dozuela talde berriak, zaharrak eta barrak eta barrak. Ordura arte ongi izan utziko zaituztet Arctic Monkeys taldearekin.
So all that's left is the proof that love's not only blind but deaf.
Musibla.
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 Musibla. Musibla. Gorbín de Extremadura.
Musibla.
Musibla. Musibla.
Musibla. Musibla. Musibla.
Musibla.
Musibla. Musibla. Musibla.
Musibla. Musibla.
Musibla.
Musibla.
Musibla.
Gorbín de Extremadura.
Musibla.
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 Musibla.